Ксёнз Федерико Ламбарді паведаміў, што падарожжы папы на сусветную сустрэчу сем'яў у Мілан прайшло лепш, чым можна было спадзявацца. Гэта была вельмі значная для грамадства і чалавецтва агульнакасцёльная падзея, азначыў кіраўнік залы друку. Ён дадаў, што для папы тры дні, праведзеныя ў Мілане, былі часам радасці, што дапамагло пантыфіку паглядзець з надзеяй на апошнія праблемы, ад якіх терпіць касцёл. Ксёнз Ламбарді падкрэсліў, што ў гэтыя дні святы Отец быў вельмі спакойны і шчаслівы. Ён заўсёды вельмі уважлівы і чулы на праявы любові да яго з боку вернікаў, і таму перажываў з радасцю і падзякай апладысменты падчас святой імшы ў нядзелю раніцы, падзяліўся італьянскі езуіт. Адносна публікавання адной з італьянскіх газет новай партыі асабістай карэспандэнцыі Бенедыкта XVI, прадстаўнік святога пасаду адзначыў, што папа не здзіўлены апублікаваннем новых дакументаў, і яго гэта ўжо больш не хвалюе. Што тычыцца асабістага меркавання ксёнза Ламбарді аб сітуацыі, ён адзначыў, што вельмі заклапочаны агульнай сітуацыяй вакол выкрадзеных канфідэнцыйных дакументаў, і яму застаецца толькі пытаць сябе пра сэнс і мэту гэтага ўчынку. Кіраўнік залы друку дадаў, што не здзівіцца, калі ў бліжэйшыя дні будуць апублікаваны наступныя дакументы. Зразумела, што той, хто мае зараз у сябе шмат выкрадзеных дакументаў, грае імі паводле сваёй стратэгіі і мэтаў. «Вядома, што ён не публікуе іх толькі адзін раз, каб затым пакінуць нас у спакоі», – сказаў ксёнз Ламбарді.